Velkommen tilbake til Krimnytt, en podcast for deg som ønsker å følge med på aktuelle true crime-saker. Den første saken vi har i dag ganske så spesiell, for det nemlig første gang at en forelder har blitt dømt i en skoleskytesak. Jennifer Crumbley, mora til tenåringen som drepte 4 elever ved en videregående skole i Oxford, Michigan i 2021, ble funnet skyldig i uaktsomt drap i alle 4 tilfellene. Og dette første gang i historien at en forelder har blitt holdt ansvarlig i retten da barna har skutt rundt i en skyteepisode. Den 45 år gamle moren Crumbley risikerer opp til 15 års fengsel, og straffeutmålingen satt til 9. april. Hun og mannen har vært fengslet siden de ble pågrepet i en lagerbygning i Detroit, få dager etter skyteepisoden. Mannen James Crumbley får sin egen rettssak for de samme anklagene tidlig i mars. Så la oss gå tilbake og se på hva som gjorde at disse foreldrene endte opp i retten. 30. november i 2021 så finner en lærer en lapp på pulten til en student. På lappen finner hun en tegning av et håndvåpen og et maskingevær og med ordene «The thoughts won't stop. Help me». Videre står det at «Blood is everywhere» og tegning av en person som har blitt skutt 2 ganger. Læreren blir urolig og tar bilder av tegningen. Hun kaller så foreldrene inn til en foreldremøte samme dag klokka 10. En skoleveileder tar med seg 15 år gamle Ethan fra klasserommet og tar han med til kontoret sammen med ryggsekken hans. Veilederen tar frem tegningen, men Ethan har allerede visket ut deler av den. Foreldrene blir vist notatet og informert om at de må skaffe han rådgivning og helsehjelp innen 48 timer. Men foreldrene ønsker at Ethan skal bli igjen på skolen og drar uten ham. Klokka 12.51 så går Ethan ut fra et toalett med pistolen faren har kjøpt 4 dager tidligere. Han åpner ild mot elever i gangen, dreper 4 og sårer 6 elever og en lærer. Ifølge CNN går Ethan rolig nedover gangen, og når elevene begynner å løpe bort, skal angivelig 15-åringen fortsatt å bevege seg nedover gangen i et metodisk tempo, og skjøt inn i klasserommet mot elever som ikke hadde kommet seg unna. Security pågriper han innen få minutter etter skytingen. Og når nyheten om en aktiv skytter blir kjent for allmennheten, sender moren Jennifer Crumbley en tekstmelding til sønnen sin klokka 13.22. Ethan, don't do it. Klokka 13.37 så ringer faren James Crumbley nødnummeret 911 for å rapportere at det mangler en pistol fra huset hans, og han tror det sønnen som kan være skytteren. Pistolen hadde vært oppbevart ulåst i en skuff på foreldrenes soverom. Så hvordan kunne Ethan få tak i våpen, og hvorfor sender moren en slik melding rett etter drapene? Og hvorfor ble foreldrene arrestert? 4 dager før drapet så kjøper faren James Crumbley en 9 mm Sig Sauer. Hans 15 år gamle sønn Ethan legger senere ut et bilde av seg selv, der han poserer med det halvautomatiske håndvåpnet og skriver «I just got my new beauty today, 6 hour, 9mm. Any questions, I will answer.» Han legger ved en emoji med smilende ansikt med hjerteøyne. Dagen etter skriver moren på sosiale medier. Mor og sønn har i dag testet ut hans nye julegave. Julegaven skal altså ha vært det automatiske håndvåpnet. Dagen før drapene ser en lærer at Ethan søker etter ammunisjon online med mobilen i timen. Læreren rapporterer dette videre, og skolepersonalet ringer moren hans. Da hun ikke tar telefonen, legger han en beskjed og sender en e-post. Hun svarer ikke, men hun sender en tekstmelding til sønnen, der hun skriver «Lol, jeg ikke sint på deg. Du må bare lære deg å ikke bli tatt». Samme kveld spiller Ethan Crumbley inn en video der han deler sine tanker om å drepe. 1. desember blir Ethan Crumbley siktet for drap og terrorisme, og 2 dager etter blir foreldrene siktet for uaktsomt drap. Foreldrene møter ikke opp til fengsling og blir så etterlyst. Etter et søk så blir de funnet i kjelleren på en lagerbygning og arrestert. I retten mente aktor at foreldrene hadde forsømt sønnen. Han hadde blant annet 13 hull i tennene, og han hadde ytret flere ganger at han trengte psykisk helsehjelp. I tekstmeldinger sier han til moren at han ser monster og spøkelser i huset, Moren svarer ikke på meldingene og ber henne respondere. I retten mener moren at det hele var en spøk dem imellom. I notatboka til Ethan stod det sort på hvitt at han ikke fikk hjelp til sine psykiske problemer, og at dette førte til at han ønsket å skyte rundt seg på skolen. Moren påstod at hun ikke ante han hadde et problem, og i dagboken skriver Ethan dagen før drapet at han har tilgang på skytevåpen og ammo, og at han klar over at han skal tilbringe en livstid i fengsel. Han skriver også at flere klassekamrater bare vil ha en dag igjen å leve. I notatboken skriver han at foreldrene ikke lytter til at han trenger hjelp, og at de ikke tilbyr han å ta han med til terapi. Dette med andre ord en planlagt handling, og han ønsker å bli stoppet. I motsetning til mange andre skyteepisoder på skoler, valgte Ethan å ikke ta sitt eget liv. Ifølge statistikk fra TheViolenceProject.org er 97% av masseskyttere menn, og 80% har et psykisk helseproblem før hendelsen. Ifølge TheCampusSafetyMagazine.com så har det vært 2057 skyteepisoder siden 1970. Det har vært 680 dødsfall og 1926 skader. 2021 var det året med høyest antall episoder på 249, og det nest høyeste var året etter med 153. California, Texas og Florida er statene med flest hendelser. I 43% så var skytteren en av de nåværende elevene ved skolen, og gjennomsnittsalderen på skytterne 20 år. I 86% av hendelsene som døde skytteren, hovedsakelig som følge av selvmord. Og så skal vi til en sak fra Australia. 4. februar legger 52 år gamle Samantha Murphy ut på en løpetur fra sitt hjem i Ballarat East, en liten by vest for Melbourne i Australia. Samantha skal ha forlatt hjemmet rundt klokka 7 søndag morgen, og hun skulle ta en 2 miles løpetur i skogen som lå i utkanten av byen. Dette var et sted Samantha var godt kjent med. Da hun ikke kom tilbake som avtalt til brunch, meldte ektemannen og deres datter henne savnet. Samantha gift med Michael Murphy, de har 3 barn og driver et firma sammen. Politiet gikk raskt i gang med å etterlyse og lete etter Samantha, og det ble antatt at hun kunne ha skadet seg på joggeturen, men hun var ikke å finne noen steder langs ruten. Flere av naboene kunne fortelle at Samantha var en ivrig løper og stort sett løp hver dag. Store letemannskap har blitt satt ut for å lete etter Samantha, men nå, nesten 2 uker etter forsvinningen, er hun enda ikke funnet. Samanthas ektemann har uttalt seg svært lite og ble raskt hengt ut på sosiale medier som den skyldige konas forsvinning. Familien til Samantha og Michael, inkludert barna deres, har nå gått ut i media for å stanse disse ryktene. Michael sier at grunnen til at han ikke har uttalt seg i pressen er etter råd fra politiet om å ikke uttale seg. Siden ikke politiet har funnet noen spor etter Samantha, så trapper de nå ned etterforskningen, og forsvinningen er et mysterium. Politiet har plukket opp et ping på Samantha sin mobil i en liten by ved navn Bunyong, som ligger ca. 15 minutter sør for Ballarat. Politiet gikk også tidligere ut med et overvåkningsbilde av Samantha, som viste at hun gikk fra hjemmet sitt om morgenen 4. februar. Men bare et par dager senere opplyste politiet om at kvinnen på bildet ikke var Samantha likevel, men en annen løper som hadde vært ute, og som hadde kontaktet politiet etter å ha sett bildet sitt i media. Samantha skal ha hatt på seg en Apple Watch under løpeturen, men politiet har så langt ikke opplyst om de vil sikre seg tilgang til denne for å kunne finne lokasjonen hennes. Samanthas datter har gitt et tårevått intervju til pressen, der hun ber desperat om folks hjelp til å finne moren sin, og uttrykker takknemlighet for støtten de har mottatt av lokalsamfunnet. En kvinne sto også nylig frem i media, da hun 1 år tidligere skal ha blitt angrepet og brutalt slått av en mann langs løpeturen, kun 2 mil unna den Samantha skal ha lagt ut på søndagsmorgen. Flere i lokalsamfunnet frykter at Samantha kan ha blitt utsatt for samme mann. Så langt vet ikke politiet hva som har skjedd med Samantha, og de har ingen mistenkt i saken eller noen formening om hva som kan ha skjedd. Saken er nå klassifisert som en missing person case. Det var alt vi hadde i denne ukas Krimnytt. Gi oss gjerne en god anmeldelse der du hører podcast, og vi høres igjen neste tirsdag. Moderne medier.